ในการขายสินค้าการให้เครดิตแก่ลูกค้าช่วยสร้างยอดขายให้กิจการเพิ่มขึ้นในขณะที่ลูกค้าก็ได้รับสินค้าและได้รับเครดิตทำให้มีสภาพคล่องมีเงินหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินกิจการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทำให้การดำเนินธุรกิจขาดสภาพคล่องอย่างมากลูกค้าไม่สามารถจ่ายชำระเงินได้ผู้ขายไม่ได้รับการชำระเงินภายในระยะเวลาที่ตกลงให้เครดิตแก่ลูกค้าบางครั้งถูกยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไปเป็นเวลานานกิจการจะมีแนวทางในการจัดการกับลูกหนี้ที่ค้างนานได้อย่างไรมาติดตามกันในบทความนี้ลูกหนี้ค้างนานคืออะไรลูกหนี้ค้างนานหมายถึงลูกหนี้ที่ค้างชำระหนี้เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับเครดิตจากกิจการซึ่งโดยปกติลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการดำเนินการค้าปกติของธุรกิจโดยมีการให้เครดิตแก่ลูกค้าในการนำสินค้าไปใช้ก่อนแต่รับชำระเงินในภายหลังภายในระยะเวลาที่ตกลงกันเรียกว่าระยะเวลาการให้เครดิตเทอมเช่น15วัน30วัน45วันหลังจากวันส่งมอบสินค้าเป็นต้นในการจัดการกับลูกหนี้ค้างนานกิจการไม่ควรปล่อยปละละเลยให้มีลูกหนี้ค้างเป็นระยะเวลานานจนไม่สามารถจัดเก็บหนี้หรือจนกระทั่งเกิดปัญหาหนี้ศูนย์ที่กิจการได้มีติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับชำระหนี้จนต้องตัดจำหน่ายออกจากบัญชีแนวทางการจัดการลูกหนี้ที่ค้างชำระเป็นเวลานานเมื่อกิจการมีลูกหนี้ที่ค้างชำระเป็นเวลานานกิจการควรกำหนดแนวทางในการเรียกเก็บหนี้ดังต่อไปนี้1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลของลูกหนี้แนวทางการจัดการลูกหนี้ที่ค้างชำระเป็นเวลานานเมื่อกิจการมีลูกหนี้ที่ค้างชำระเป็นเวลานานกิจการควรกำหนดแนวทางในการเรียกเก็บหนี้ดังต่อไปนี้ 1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลของลูกหนี้ตัวอย่างใบแจ้งหนี้และใบวางบิลควรมีอะไรบ้าง bigaccount.com ใบส่งของสำคัญชะไหนพร้อมดูตัวอย่างใบส่งของ bigaccount.com 2. การติดตามทวงถามเบื้องต้นด้วยวาจาหลังจากรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลของลูกหนี้แล้วกิจการควรติดต่อลูกหนี้รายที่มียอดคงเหลือค้างชำระโดยกำหนดให้พนักงานผู้ดูแลจัดเก็บหนี้ติดตามลูกหนี้ด้วยการโทรติดต่อเพื่อสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการชำระเงินซึ่งควรติดตามสอบถามด้วยความสุภาพในบางกรณีลูกหนี้อาจมิได้มีเจตนาในการหลบเลี่ยงการชำระหนี้แต่เป็นไปได้ที่จะลืมชำระเมื่อถึงกำหนดการติดตามทวงถามเบื้องต้นทางวาจาก็อาจจะทำให้กิจการได้รับชำระหนี้ได้ 3. การเจรจาต่อรองขอรับชำระหนี้เมื่อกิจการมีการติดตามทวงถามทางวาจาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการชำระหนี้กิจการอาจใช้วิธีเจรจาต่อรองขอรับชำระหนี้จากลูกหนี้โดยสอบถามในรายละเอียดถึงสาเหตุที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อกิจการมีการติดตามทวงถามทางวาจาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการชำระหนี้กิจการอาจใช้วิธีเจรจาต่อรองขอรับชำระหนี้จากลูกหนี้โดยสอบถามในรายละเอียดถึงสาเหตุที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ 4. การติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อกิจการได้ดำเนินการเจรจาต่อรองขอรับชำระหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระหนี้กิจการควรจัดทำหนังสือทวงถามหนี้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานว่ากิจการมีความพยายามในการติดตามหนี้จากลูกหนี้และใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลในกรณีที่มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นรวมทั้งเป็นหลักฐานทางภาษีในการจำหน่ายหนี้ศูนย์ทางบัญชีตามกฎกระทรวงฉบับที่374พ.ศ.2564ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่29เมษายน2564เมื่อกิจการมีการติดตามทวงถามทางวาจาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการชำระหนี้กิจการอาจใช้วิธีเจรจาต่อรองขอรับชำระหนี้จากลูกหนี้โดยสอบถามในรายละเอียดถึงสาเหตุที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ 4. การติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อกิจการได้ดำเนินการเจรจาต่อรองขอรับชำระหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระหนี้กิจการควรจัดทำหนังสือทวงถามหนี้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานว่ากิจการมีความพยายามในการติดตามหนี้จากลูกหนี้และใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลในกรณีที่มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นรวมทั้งเป็นหลักฐานทางภาษีในการจำหน่ายหนี้ศูนย์ทางบัญชีตามกฎกระทรวงฉบับที่374พ.ศ.2564ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่29เมษายน2564 5. การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการติดตามทวงถามหนี้กิจการควรศึกษาพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายโดยกิจการต้องปฏิบัติตามหน้าที่ วิธีการรูปแบบลักษณะและข้อจำกัดในการติดตามทวงถามหนี้โดยในการทวงถามหนี้กฎหมายได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทวงหนี้ไว้ดังนี้ 5.1 วิธีการติดต่อโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย์ 5.2 สถานที่ติดต่อถ้าลูกหนี้มีได้แจ้งไว้ให้ติดต่อตามภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำงานของลูกหนี้หรือตามที่คณะกรรมการทวงถามหนี้ประกาศกำหนด 5.3 เวลาในการติดต่อกิจการสามารถทวงหนี้โดยใช้บุคคลโทรศัพท์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดราชการเวลา 8:00 นถึง 18:00 น 5.4 ความถี่ในการทวงหนี้กิจการสามารถทวงหนี้ได้ไม่เกิน1ครั้งต่อวันซึ่งจะนับจำนวนครั้งในการทวงหนี้เมื่อลูกหนี้รับโทรศัพท์หรืออ่านรายการทวงหรือรับทราบการทวงอย่างชัดเจนนอกจากนี้กฎหมายยังมีข้อกำหนดให้เจ้าหนี้ทวงถามหนี้อย่างสุภาพชนละเว้นการประจานหรือดูหมิ่นให้ลูกหนี้เกิดความเสื่อมเสียห้ามเจ้าหนี้ทวงหนี้กับบุคคลอื่นที่มิใช่ลูกหนี้เว้นแต่เป็นบุคคลที่ลูกหนี้ระบุไว้ห้ามเจ้าหนี้ใช้ข้อความข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นเป็นต้น6. การใช้บริการมืออาชีพหรือทนายความในการติดตามทวงหนี้ถ้ากิจการมีลูกหนี้เป็นจำนวนมากเจ้าหนี้อาจจะจ้างบุคคลภายนอกได้แก่สำนักงานกฎหมายสำนักงานทนายความหรือธุรกิจที่ให้บริการทวงถามหนี้เป็นต้นซึ่งกิจการควรตรวจสอบว่าบุคคลภายนอกเหล่านี้เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 7. การดำเนินคดีในทางศาลถ้ากิจการในฐานะเจ้าหนี้ได้ดำเนินการมาทั้งหมดแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระหนี้สามารถดำเนินคดีในทางศาลแต่จะมีค่าใช้จ่ายและต้องใช้เวลาในการดำเนินการแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลูกหนี้ค้างนานกิจการสามารถดำเนินการโดยใช้ดังต่อไปนี้ 1. การจัดทำรายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า Aging Analysis Report รายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้าเป็นรายงานที่แบ่งช่วงอายุลูกหนี้แสดงให้เห็นรายละเอียดของลูกหนี้แต่ละรายมีหนี้คงค้างเท่าไหร่ค้างชำระมาเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วโดยลูกหนี้ที่ค้างชำระหนี้เป็นเวลานานทำให้กิจการต้องทวงถามเป็นลำดับแรกในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประกอบด้วยข้อมูลวันที่ขายสินค้าและวันที่ครบกำหนดชำระโดยข้อมูลวันที่ขายสินค้าซึ่งส่วนใหญ่ยึดตามวันที่ใบแจ้งหนี้ส่วนวันที่ครบกำหนดชำระเป็นไปตามเครดิตเทอมซึ่งปกติจะระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ 2. การวิเคราะห์อายุลูกหนี้แนวทางการวิเคราะห์อายุลูกหนี้จากรายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้าจะคำนวณวันที่ค้างชำระจากวันที่ปัจจุบันวันที่ขายสินค้ายกตัวอย่างเช่นวันที่ปัจจุบันเป็นวันที่31กรกฎาคม2565วันที่ขายสินค้าเป็นวันที่1พฤษภาคม2565จำนวนวันที่ค้างชำระเท่ากับวันที่ปัจจุบันวันที่ขายสินค้าหมายถึงตั้งแต่วันที่ปัจจุบันจนถึงวันที่ขายสินค้าเป็นเวลา90วันแต่กิจการยังไม่ได้รับชำระหนี้จากนั้นนำจำนวนวันที่ค้างชำระมาเปรียบเทียบกับเครดิตเทอมที่ลูกค้าได้รับเช่นลูกค้าได้รับเครดิตเทอม30วันดังนั้นลูกค้ารายนี้เกินกำหนดชำระเป็นเวลาเท่ากับ 90-30 เท่ากับ60วันเมื่อวิเคราะห์อายุลูกหนี้เรียบร้อยแล้วกิจการสามารถนำรายงานการวิเคราะห์อายุหนี้มาใช้ในการวิเคราะห์จัดเกรดลูกค้าได้เช่นกลุ่ม A เท่ากับยังไม่ถึงกำหนดชำระกลุ่ม B เท่ากับเกินกำหนดภายใน30วันกลุ่ม C เท่ากับเกินกำหนด 31-60 วันกลุ่ม D เท่ากับเกินกำหนด 61-90 วันกลุ่ม E เท่ากับเกินกำหนด91วันขึ้นไปจากตัวอย่างข้างต้นลูกค้าบริษัทกิจการดีจำกัดค้างชำระนาน90วันเกินกำหนดชำระ60วันจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม C การจัดเกรดลูกหนี้จะช่วยให้กิจการจัดลำดับลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระได้ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการในการติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การตรวจสอบคุณภาพลูกหนี้จากตัวอย่างข้างต้นลูกค้าบริษัทกิจการดีจำกัดค้างชำระนาน90วันเกินกำหนดชำระ60วันจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม C การจัดเกรดลูกหนี้จะช่วยให้กิจการจัดลำดับลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระได้ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการในการติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การตรวจสอบคุณภาพลูกหนี้ 4. การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์จากตัวอย่างข้างต้นลูกค้าบริษัทกิจการดีจำกัดค้างชำระนาน90วันเกินกำหนดชำระ60วันจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม C การจัดเกรดลูกหนี้จะช่วยให้กิจการจัดลำดับลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระได้ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการในการติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การตรวจสอบคุณภาพลูกหนี้ 4. การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ0การบริหารจัดการลูกหนี้ที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดลูกหนี้ค้างนานได้ช่วยให้กิจการได้รับชำระเงินจากการขายสินค้าได้ครบถ้วนและมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจนำไปสู่การเติบโตในอนาคตทีโปรแกรมบัญชีช่วยผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลูกหนี้ของกิจการได้อย่างถูกต้องเสริมสร้างสภาพคล่องช่วยให้กิจการเติบโตได้อย่างยั่งยืนอ้างอิงการเรียกเก็บหนี้ collectionความหมายของการเรียกเก็บหนี้การควบคุมหนี้และการติดตามหนี้ novabiz.net เจาะลึกบัญชีลูกหนี้ account receivable aging คืออะไร PENIAPHOBIA จัดการลูกหนี้อย่างไรให้ได้เงินมันนี่หับวิธีจัดเกรดลูกค้าจาก AR aging 0 to profit การทวงหนี้จากลูกหนี้อย่างถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพ wonder legal